Ернст фон Фрейберг, дырэктар інстытута рэлігійных справ, больш вядомага як Ватыканскі банк, адзначыў, што на сённяшні дзень найбольшым клопатам супрацоўнікаў гэтай установы з'яўляецца аднаўленне яе добрай рэпутацыі. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён падзяліўся: «Мая мара вельмі ясная. Наша рэпутацыя павінна стаць такой, каб людзі больш не думалі пра нас, каб калі думаюць пра Ватыкан, не ўзгадвалі больш пра інстытут рэлігійных справ, але слухалі словы папы», адзначыў фон Фрейберг. Эканаміст расказаў, што для дасягнення гэтай мэты прымаюцца самыя рашучыя меры. Апостальская сталіца актыўна набліжаецца да міжнародных стандартаў у галіне фінансавай празрыстасці, а таксама праводзіць палітыку нулявой талерантнасці да людзей, замешаных у дзейнасці, звязанай з адмываннем грошай. Ён расказаў таксама, што ў інстытуце працуе 112 чалавек, пераважна законніцы. Тут захоўваюцца грошы каля 19 тысяч кліентаў, сярод якіх 5200 каталіцкіх інстытутаў і 13700 прыватных укладчыкаў, да якіх адносяцца ватыканскія служачыя, некаторыя катэгорыі святароў і законнікаў, а таксама дыпламаты, акрэдытаваныя пры апостальскай сталіцы. Эрнст фон Фрейберг адзначыў, што Ватыканскі банк з'яўляецца вельмі маленькім і ў свеце існуе немнога яшчэ меншых банкаў. Эканаміст падкрэсліў, што інстытут рэлігійных спраў не з'яўляецца банкам у прамым сэнсе гэтага слова. Мы не пазычаем грошы, не робім прамых інвестыцый, не спекулюем валютай ці таварамі. Наш прынцып – атрымаць грошы і інвеставаць у дзяржаўныя каштоўныя паперы, у некаторыя аблігацыі ці міжбанкаўскі рынак. Тут мы атрымліваем невялікія працэнты, немнога большае за тое, што ўкладаем, каб мець магчымасць вярнуць грошы нашым кліентам у любы момант, расказаў ён. Гаворачы пра свой працоўны дзень, эканаміст адзначыў, што кожнай раніцы мае магчымасць прымаць удзел у еўхарыстыі з удзелам Францішка ў капліцы дома Святой Марты, бо таксама пражывае тут. Гэта ўжо вялікі прывілей быць тут а сёмай раніцы і слухаць яго гамілі, кароткія і заўсёды вельмі моцныя, сказаў ён. Эрнст фон Фрейберг падзяліўся, што яго штодзённая дзейнасць заключаецца ў трох абавязках – кіраванні праектамі звычайнай адміністрацыі і камунікацыі. Ён таксама падкрэсліў, што працуе ў блізкім супрацоўніцтве з 5 кардыналамі, якія апякуюцца інстытутам рэлігійных спраў. Сустрэчы паміж імі адбываюцца раз у 2-3 месяцы, а са старшынёй кардынальскай камісіі кожны месяц.